Bismillahirrahmanirrahim. 8 hijriy sana. Islomda eng muhim tarixiy voqea bo'lgan sana hisoblanadi. Chunki mana shu yili azizlar Makka fath qilindi. Makkada Allohning bayti deb atalgan Ka'batullohdagi but va sanamlar 100 tuban yerga yiqildi. Butun islom olamining markazi bo'lgan, qiblamiz bo'lgan Ka'batulloh butun musulmonlarning ixtiyoriga o'tdi. Shuning uchun bu sana, bu voqea eng muhim voqealardan, tarixiy voqealardan biri hisoblanadi. 8 hijriy sanada payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalar bilan birgalikda katta qo'shin bilan Makka-i Mukarrama tomon yurdilar. Bu Makkani fathi 20 Ramazonga to'g'ri keldi. Roza tutib ketganliklari uchun Rasulimiz alayhisolatu vassalam yo'lda sahobalarga xohlaganlar roza tutsinlar, qiynalganlar rozasini ochsinlar deb buyurdilar. Mana shundan safarda yurgan odamga roza tutishlik ixtiyoriy ekanligi ham bilindi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir joyga to'planganlarda boshqa islomga kirgan qabilalar ham qo'shilib 10 ming odam bo'ldi. 10 ming kuch. Juda katta 10 ming askar bilan Makka tomon bordilar va Xayf degan yoki Xif degan joyga kelganda to'xtab, hammalari mana shu joyda to'xtadilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam azizlar Makkani yaxshi ko'rardilar. Bu u zoti barakatning ona shahri edi. Ona vatani edi. Mana shu joyda tug'ilib katta bo'lgan, mana shu joyda yashaganlar, shu yerda ilk vahiyni qabul qilganlar. Lekin o'zingiz bilganingizdek bu yerdan majburan quvib chiqarilgan edi. Endi esa g'olib holatda mana shuncha odami bilan Makkaga kiryapti. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zini tug'ilib o'sgan o'z vataniga urush qiladigan darajada emas edilar. Buni xohlamas edilar. Shuning uchun ham butun sahobalarga Makkaga faqatgina tinchlik bilan kirishlikni, hech qachon urush qilmaslikni buyurdilar. Makkada mushriklar haddidan oshmasligi uchun ularni katta askardan qo'rqitib qo'yish ma'nosida mana shu joyda to'planib turganlarida hammaga bittadan mash'ala yoqishni buyurdilar. 10 ming odam bittadan mash'ala yoqdi. 10 ming odam bir joyda turib kechqurunda yarim tunda mash'ala yoqilganda nihoyatda ko'pligi ko'rinar ekan. O'sha paytda Makka-i Mukarramada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Madinadan kelayotganini eshitgan Abu Sufyon va boshqalar ularga qarshi urushmoq niyatda chiqqan edilar. Bir joyga borganlarida ne ko'z bilan ko'rsinki, minglab mash'alalar yonib turibdi. Abu Sufyon qo'rqib ketdi. Bu nima dedi yonidagilarga. Bu palon qabiladir, yo'q unday emas dedilar. Nima ekanligini bilmay turdilar. Birdan o'sha joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abbos radhiyallohu anhu kelib qoldilar. "Ey Abu Sufyon," dedilar unga qarab. "Bu sen ko'rib turgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning 10 ming qo'shini," dedi. Abu Sufyon qo'rqib ketdi. Abbos yetalab Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldiga olib bordilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu yerda turdilar. Uni ko'rib, "Ye, o'zingni qadaming bilan kelibsan u," dedilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan Abu Sufyonni qatl qilishligini so'radilar. Rasulimiz tinchlantirdilar. "Yo'q, to'xtang," dedilar. Abu Sufyonga qarab aytdiki, "Abu Sufyon, la ilaha illalloh deydigan vaqting kelganini bilmayapsanmi?" dedilar. Shu payt Abu Sufyon Rasulimiz alayhisolamga qarab, "To'g'ri aytasiz, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam. La ilaha illalloh deyman. Haqiqatda Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh buyuk ekanki, sizni mana shu darajaga olib keldi. Men buni bildim. Bizni bu to sanamlarimiz ojiz ekanligini, hech narsa emasligini bildim," dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolam Abu Sufyonga qarab, "Muhammadur Rasululloh demaysanmi?" dedilar. Abu Sufyon, "Uzr so'rayman, shuni ayta olmayapman," dedi. Qarang, kibrdi, havodi. Hazrat Abbos radhiyallohu anhu, "O'limingdan oldin iymonga kelib olgin, islom lazzatini totib olgin" deganlardan keyingina u istar istamas la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh deyishlikka bordi. Abu Sufyon ketganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u katta o'sha qabila boshlig'i bo'lganligi uchun doimo mamansiragan, doimo xalq ichida hurmat talab bo'lganligini e'tiborga oldilarda payg'ambarimiz alayhisolam amr qildilar. Kim biz Makkaga kirib borganda Abu Sufyonni uyiga kirib o'tirsa, unga omonlik beramiz. Kim agar Ka'batullohga kirib o'tirsa ham unga omonlik beramiz. Kim uyiga kirib o'tirsa ham unga omonlik beramiz, dedi. Va hech kim bizga qilich ko'tarmasa un bilan urushmaymiz, deb ta'kidladilar. Va sahobalarga ham mana shuni buyurdilar. Va o'zlari asta kirib bordilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, qarang azizlar, bir paytlar mana shu Ka'bada sajda qilib turganda boshiga har xil axlatlarni ham tashlaganlardi. Yo'llariga tikonlarni tashlagan, o'z otni masxara qilgan, sahobalarni uyidagilarga azor bergan, vatanidan, yurtidan quvib chiqargan mushriklar endi uylarda pisib o'tirishdan boshqa chora topolmadilar. Albatta Alloh haqqi azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga va haq diniga zafar bergan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam tuyani ustida edilar. Ka'batullohga kirib bordilar va mana shu tuyani ustida turib aylanib 7 marta tavaf qildilar. Har safar asolari bilan Hajarul Asvadga tekkizib, Hajarul Asvad tekkan uchlarini olib o'pdilar. Va bu bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga mana shu ishni qilishlik mumkin ekanligini ham ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavaf qildilar. So'ngra Safo Marva orasida sa'y qildilar. U yerda xutba qildilar. Asta-sekin Zamzam oldiga keldilar. Zamzamni aytdilarki, men xohlardim tushib o'sha Zamzamdan o'zim olib ichishlikka, lekin Zamzam qudug'idan olib ichishlik sunnat bo'lib qolishdan qo'rqqanligidan payg'ambarimiz alayhisolam "Men mashaqqat bo'lib qolishligidan qo'rqmaganimda borib ichardim" dedilarda, o'sha joyda o'tirgan holatda Zamzam olib keltirib ichdilar va mana shun bilan boshqalarga o'sha joyda o'z qo'li bilan Zamzam qudug'idan olishligini sunnat qilib qo'yishligidan ham ehtiyot qildilarki, qarang hozir milliardlab musulmonlar ko'paygan bir paytda, bir masjidda o'zida 2 millionga yaqin musulmon bo'lib turganda, agar shu sunnat bo'lganda juda qiyinchilik bo'lardi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vasallam Alloh haq azza va jalla uzotga uzoqni bo'layotgan holatlarni ham bildirganligi, necha yillardan keyin ummati milliardlab bo'lishligini ham qalbiga solganligidan nishonadir.
Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz.